Ja budem pokračovať o svedectvách, nebojte sa. V podstate taká hlavná téma dneska sú svedectvá z toho, čo sme prešli. Máme za sebou nielen čakanie na Hospodina, ale máme za sebou aj návštevu vzácnych prorockých služobníkov z Morningstar Ministries zo Spojených štátov. Mali sme prorocký stôl v Otcovom dome vo štvrtok, na ktorom doniesli niekoľko veľmi zaujímavých slov, veľmi krátko to prebehnem, dačo spomeniem. Potom sme s nimi mali sobotu ukončenie prorockej školy, kde ste boli mnohí z vás pozvaní ako priatelia. Tam sa takisto diali veľmi zaujímavé veci. Verím, že ste si užili, ak ste boli v nedeľu na zhromaždení spoločnom, to bolo veľmi dobré. V Martin dome v BCC spoločné zhromaždenie, veľmi požehnané. Tom tam takisto zdieľal slovo, ktoré je strategické, ktoré není iba na pozbudenie, ale na ktoré treba zareagovať. Potom ďalší deň sme sa v pondelok stretli s týmom, trošku sme sa o tom rozprávali, do akej miery sme zareagovali, do akej miery nie, čo s tým môžeme robiť. Čiže je toho veľmi veľa, čo by som mohol prerozprávať a čo otvoriť. Nechcem vás zahltiť. A ešte teda ku tomu všetkému sme sa vrátili ku slovám, ktoré na tomto prorockom stole zazneli pred rokom. A toto jedno slovo by som vám chcel pripomenúť, pretože je veľmi praktické a na základe toho vám poviem aj vzácne svedectvo. Pred rokom jedno zo slov, ktoré sme dostali, bolo slovo o oprave mostov. Pamätáte si niekto? Oprava mostov na základe, samozrejme, ako to býva, prorockí ľudia vnímajú prirodzené veci, keď sa zrútil most medzi Drážďanmi a Prahou, to bolo vtedy, Američania boli v Prahe a v Hrnute a tak ďalej, a my na Slovensku sme na to zareagovali, venovali sme tomu aj niekoľko zhromaždení modlitieb, že sme sa pozreli na štatistiky stavov mostov na Slovensku, modlili sme sa za to a potom sme veľmi radosne sledovali, ako vláda, kompetentní a ľudia s peniazmi, s mocou začínajú opravovať mosty, ako sa im to darí, ako sa im to nedarí. A už sme sa tak skoro až obťažovali na niektorých komunikačných linkách tým, že sme si posielali ďalší a ďalší link na to, kde je napísané v médiách, že ten a ten most sa opravuje, alebo tam sa opravuje. Niekedy sa stalo aj, že sa oprava nepodarila ako nedávno, ale ja neviem, či desiatky, stovky, a Rony spomínal takisto aj konkrétne peniaze, konkrétne štatistiky, nebudem to teraz opakovať, koľko vyčlenila vláda na opravu mostov. Teda veríme, že Hospodin nám nejako pripomína, že oprava mostov, teda vzťahov, most je komunikačný prostriedok, aby cez tie mosty sa mohol dostať človek človeku, či tak alebo tak, aby sme si mohli byť blízko, aby sme, ak máme pokazené vzťahy, aby sme možno ten most opravili a pohľadali, či náhodou sa nepodarí opraviť to, čo sa dávno pokazilo. Na základe toho by som vám chcel povedať svedectvo od Janky Štubňovej s jej dovolením, ktoré zdieľala s nami a ktoré vám teraz odkazuje, aj keď tu nie sú prítomní. Janka píše, pred rokom na stretnutí prorocky zameraných ľudí zo Slovenska s týmom prorockých ľudí z Morningstar Ministry zaznelo slovo pre Slovensko o obnove a budovaní mostov. Reprezentuje to vzťahy medzi ľuďmi, jednotlivcami, rodinami, cirkvami, denomináciami. Pre mňa osobne to bolo veľmi kľúčové, lebo téma jednoty cirkvi mi je blízka roky. Chcela som sa pridať k Božiemu pozvaniu budovať vzťahy, ale zároveň som vo svojom živote začala intenzívnejšie vnímať osobný handicap. Môj vzťah s môjim vlastným bratom je už roky veľmi vlažný, skoro nulový. V podstate sme odpojení. Tento rok na stretnutí Boh znovu toto slovo pripomenul s dôrazom, že si nemáme len pripomínať, čo sme počuli pred rokom, ale aktívne do toho vstúpiť. Uvedomila som si, že vlastne neviem, ako budovať a opravovať pokazené vzťahy. To je milé, nie? Že prejdem od filozofovania a náboženských rečí k tomu, že naozaj, ako, ja to neviem. Okay? To je veľmi dobrý postoj. Neviem, ako budovať a opravať pokazené vzťahy. Začala som strácať odvahu. Ako môžem budovať vzťahy na rôznych úrovniach, keď nedokážem obnoviť vzťah najbližšej rodine? Bola som zo seba sklamaná a prosila som Boha o pomoc a múdrosť. Vyznávala som pred ním, že chcem mať dobre vrúcne vzťahy v rodine, ale neviem, ako na to. Niečo ma stále brzdilo, vôbec som nevidela cestu. Niekde v podvedomí som si nesla pocit, že deti môjho brata, ktoré som nevidela roky, ani nemajú záujem sa so mnou stretávať. O niekoľko dní potom som bola na zhromaždení, kde kázal Tom Herdyman z Morningstar Ministries. Na záver ešte zaznelo slovo od slovenského kazateľa. Výzva pre mladých ľudí, že ich chce vyslať na misiu. dôraz bol na zasnúbené páry mladých ľudí, ktoré sa chystajú vstúpiť do manželstva. Toto bolo túto sobotu na tom ukončení prorockej školy. Pred odchodom zo zhromaždenia sme sa s manželom lúčili so známymi, keď manžel narazil v úvodzovkách na povedomého chlapíka. Po asi 10 sekundách vzájomného obzerania sa spoznali. Bol to môj synovec, syn spomínaného brata. Bol úplne nadšený, že nás stretol po 7 rokoch, čo sme sa nevideli. Predstavil nám snúbenicu, s ktorou budú mať o mesiac svadbu. Ja som sa odhodlala pozvať ich na obed. A musím priznať, že som bola milo prekvapená, že pozvanie prijali a dokonca s radosťou. Tak sme spolu jedli a rozprávali a spomínali, na čo si vlastne pamätáme. Veľa toho spoločného nebolo. Ale bolo nám spolu naozaj dobre. Moja obava z neprijatia bola dávno zabudnutá. A vyvrcholenie prišlo na záver. Mladí nás s manželom pozvali na svadbu. Verím, že Boh mi touto skúsenosťou ukazuje cestu, ako budovať. Vnímala som, že ma Duch Svätý pozbudzuje, aby som sa modlila za obnovu vzťahu a vytrvalo išla krok po kroku. A Boh sám bude konať, čo ja nedokážem. Z mojej strany bola len obrovská túžba napraviť veci. To ma pripravilo na rýchlu reakciu. Pri prvom stretnutí pozvanie na obed. A Boh pracuje aj na srdci v úvodzovkách protistrany a výsledok je vykročenie na cestu zmierenia. Perlička na záver. Kazateľ s prorockým slovom pre mládež už počas kázne a žehnania mladým vnímal, že má ísť za mladou ženou, ktorá bola tým slovom veľmi zasiahnutá. Myslím, že ju videl plakať. A mladá žena, ktorú videl, bola snúbenica mojho synovca. Ešte nepoznám plný Boží zámer, ale na náhody už dávno neverím. Tento príbeh je pre mňa svedectvom o naplnení Božích proroctiev a že to nie je naša námaha, ale Božia pomocná ruka, čo dokoná v našich slabostiach. Boh pošle slovo na zem a on už aktívne na tom pracuje. Nás volá do spolupráce s ním. Cítim sa byť súčasťou naplnenia Božích zámerov pre nás ako rodinu, cirkev, celý národ. Verím, že naša úloha je vykročiť, ísť krok za krokom a byť otvorený pre Božie riešenia a Boh bude konať. Janka Štubňová, Nitra. Ďaká, Jani. Ďaká za zdieľanie. Niekedy, keď čakáme, čakanie je aj o tom, že neviem. Chcel by som, ale neviem. Preto sa mi veľmi páči v tomto svedectve je veľmi vzácne to, že človek vyzná, že ja to neviem. Ja neviem obnoviť vzťahy. Chcela by som, ale neviem, ako na to. V podstate sa mi to nedarí a som sklamaný sám zo seba. A Hospodin, keď do toho vstúpi a poteší nás, pozbudí nás, veľmi sa mi to páči. Mne sa veľmi páči, vy viete, nemusím sa vám priznať, že ja viem byť veľmi nervózny, keď sa mi nedarí. Viem byť veľmi, veľmi nepokojný, keď veci nejdu tak, ako by mali ísť. Ja verím v priazeň, verím v úspech, verím to, že sa veci majú dariť. A keď vidím, že niekde teda Hospodin niečo požehná, pre mňa to znamenie požehnania je to, že veci idú ako po masle, že to funguje. Ale nevždy je to tak. A preto sa teším z týchto ďalších svedectiev, ktoré vám môžem povedať, pretože ja by som mohol hovoriť moje svedectva takýchto zásekov a nepokoja a neúspechu. Jeden až taký tragihumorný je túto sobotu. Nejaké praktické veci sme museli riešiť. Viete, vždycky sa pokazí niečo. Martinka by vám mohla hovoriť, pripravovala preklad pre Američanov, aby mali do uši slúchatka a všetko bolo nastavené cez apky. Veľa energie do toho venovali, aby teda to fungovalo, aby to vyskúšali. Američania si odskúšali slúchadka do uši a spustil sa zhromaždenie a preklady nešli. Predtým teda sa pokazili slúchadka, alebo nebolo do slúchatek, takže sme pobehovali. Martinka aj mňa poprosila, či nemám slúchadka, tak ja som prosil druhého, tretieho, zhánal som nejaké slúchadka. Nakoniec mi domáci dali nejaké slúchadka, dovliekli také erárne, také so štuplienkami do uši. Už o minútu sa malo začínať, čiže už bol celkom stres, alebo o pár minút. A tak ja pozerám na tie slúchadka, bola treba redukcia samozrejme, lebo boli jackové, no mohol by som hovoriť, hej, do zbláznenia detaily, ktoré. Čo ešte sa môže pokaziť, čo ešte, hej, toto, tamto, tam. Ja hovorím, ale toto nemôžem dať Američanom, aby si štupli do uši nejaké erárne slúchadka, tak aspoň to vydezinfikujem. Tak chytro nejakú dezinfekciu, tak čo, tak možno sprejom, mám sprej pod pazuchu, tam je nejaký alkohol, tak týmto vysprejujem. Nevedel som ho nájsť, tak mi napadlo, utečiem do auta, v aute mám dezinfekciu, takú tu ešte koronavírusovú vo flaške. dobrý zvyk zostal z korony, si občas pred predlem alebo kade tade čistiť ruky, tak som utekal do auta, zobral som štupel zo sluchátiek, samozrejme štupel mi spadol rovno vedľa sedadla do najhlbšej temnoty nedosiahnuteľnej. Takže teraz toto hovorím svedectvo o priazni Hospodinovej, ako to funguje alebo nefunguje a na základe toho poviem dobré svedectva. Takže som tam začal, ani som nezačal špátrať, hovorím, však to tam ani nevidím, tam sa nedostanem, tam ruku neobchám a idem teraz sa znervozneť úplne, čo, ešte čo, no tak som tam začal šmátrať, samozrejme som si dorezal prst, začal som krvácať a i teraz som mal utekať viesť chvály. Takže v tom všetkom si hovorím, a dosť, ja, ktorý nikdy v živote sa nevzdávam, ja sa musím naučiť zdať sa. Ja musím povedať, I give up, kašlem na to. Hej, ja som vybavovač, ja som ten, ktorý veci zariadi, vybaví praktické a povedať jednoducho, ja teraz sa idem tu rozúriť a vyfrustovať a znervozniť kvôli tomu, že neviem čo, tak neviem, nepoviem, že prvýkrát v živote, ale takmer prvýkrát v živote som prišiel a povedal, nedá sa. Nedá sa. Aďo mi prišiel, chcel pomáhať, že ideme rozoberať sedadlo. Hovorím, čaká, ale naozaj, však ja o minútu začínam viesť chvály a neviem čo. Hovorím, I give up, kašlem na to. No a opačné svedectvo teda z druhej strany, svedectvo, keď Hospodin naozaj dá priazeň, keď Hospodin požehná, poteší by som vám chcel povedať svedectvo mladých z Brna, ktorí prišli ako pár, ešte sú teda zasnúbení. A počas toho, ako prichádzali k Martin domu, mali autonehodu. Mali autonehodu takú, že topky sa toho chytili a samozrejme, neviem, či ste zažili niekedy asi neosobné bulvár, čo vie spraviť. Tak ten titulok je, teda stojí za to. Kde sme? Vodič náhle vošiel do prúhu pre MHD a došlo k nehode. Zranených cestujúcich museli ošetriť zdravotníci. Výkričník. Počas začiatku víkendu museli zdravotníci v ranných hodinách absolvovať výjazd. Asistovali im aj požiarníci. Dôvodom bola dopravná nehoda v Bratislave na jednom z najvyťažených úsekov. No, paráda, obrovské titulky, všetko možné. Keď sa bulvárna vrstva dá preč, tak za tým je úplne iný príbeh, krásny, vzácny, ktorý síce je nehoda. A tento príbeh by som vám chcel povedať. Aj vďaka Bohu bulvárni novinári sa občas trošku k pravde dostanú, tak neskôr v tom článku sa dočítate, že v skutočnosti nič vážne sa nestalo. Boli síce traja zranení, ale to najvážnejšie zranenie bolo, že jedna pani v autobuse si udrela čelo o sklo a išla aj do nemocnice. Dva ďalší mierne zranení odmietli ísť do nemocnice a prijali iba ošetrenie na mieste. To, že tam boli požiarníci, nebolo, pretože by to bola taká tragická nehoda, ale oni náhodou išli okolo. Takže sa zastavili, pomohli. Bol tam aj teda auto, MHD, dispečingu a tak ďalej. Vyzeralo to veľmi, veľmi prapodivné. No títo mladí zlatí spôsobili nehodu, pretože išli rovno a mysleli si teda, že autobus odbočuje doprava, vtedy, keď oni chceli tiež odbočiť doprava a autobus išiel rovno, takže narazil do ich prednej časti. A tu sme v tomto bode svedectva. Bol som na vine, mal som za to, že autobus na križovatke v pravom pruhu odbočuje, ale šiel rovno a tak, keď som nadchádzal v križovatke do pravého pruhu, narazil mi predkom do pravej strany auta. Vyšiel o tom dokonca aj článok a tak ďalej. Ako sa tam píše, mal som za to, že šlo o ťukanec. A došiel som zázračne do cieľa až k Martin domu, kde po zaparkovaní, ako mávnutím prútika, už auto nenaštartovalo. Pneumatika ľavého predného kolesa musela na niečo nabehnúť, takže bola durch prepichnutá a už by som na nej nič neprešiel. Pravá strana auta bola prehnutá včetne narušenia stĺpiku. Bolo to vážnejšie, než som si pôvodne myslel. Pán Boh mi ale poslal do cesty ochotných ľudí. Moja milá Tamara prežívala už deň predtým boje, možno sa už i toto premietlo do duchovnej reality a som jej vďačný, že mi bola oporou a obetovala celý doobedný program, aby mi bola oporou a pomáhala mi. Martin z Martin domu mi hneď pomohol a zviezol ma na miesto nehody, nie ja, kde som situáciu mohol doriešiť. Jedna pani z autobusu bola zranená od skla, našťastie len ľahko, nič vážneho. S vodičom autobusu sme sa prekvapivo pekne porozprávali a popriali len to najlepšie. Čuduj sa svete. Zrazu to ide. A nie, že si dorežeš prst, keď S policajtmi, dispečingom bola komunikácia dobrá. Matúš ma zaregistroval na konferenciu, Samuel ma odviezol na policajnú stanicu, kde som nakoniec platil len nízku blokovú pokutu 20 eur. Autoservisy boli cez víkend zatvorené, ale vďaka Lenke a Samuelovi z akcie sme aktivovali štartovanie, takže sme s týmto istým buraným autom v poriadku došli späť. Pardon, preskočil som. A Samuelovi z akcie sme zohnali ešte to popoludne automechanikov, ktorými za 80 eur vymenili náhradné koleso a aktivovali štartovanie, takže sme týmto istým buraným autom v poriadku došli späť až na Južnú Moravu. Dostal som požehnanie od Mareka a od Denisa, ktorý mne aj Tamarke žehnal a do toho, aby nám, aj do toho, aby nám Boh všetko vynahradil. Včetne oblasti financií a Denis sa rozhodol nám dať prvú bankovku, ktorú vyťahne z jeho daru. To samozrejme, prorockí ľudia majú rádi takéto detaily, takéto finty. Že? Denis začal cítil, Denis začal čo? A mal tam tu teda príspevky a registračné a Denis sa rozhodol, že čiahne po peniažtek a že vyťahne. A prvú bankovku, ktorú vyťahne, že mu dá. Vyťahol 100 eur. Teda, náhodička, samozrejme. Teda presne to, čo som platil za pokutu a rozchodenie auta. 80 plus 20. Wow. A stovky až tak bežne v zbierkach nebývajú, vám dokážem prezradiť, takže to, že... Neverím tomu. Tak. Takže, že vyťahol práve stovku, wow. Vďaka Denisovi aj za mobilizáciu modlitebníkov, ktorí sa za situáciu modlili a Pánu Bohu, že sa o mňa a všetkých zúčastnených v autonehode tak dobre postaral. Chvála Pánovi. Po prehliadke u môjho automechanika sme teda vyhodnotili, že už pre nás auto nemá cenu opravovať, takže budem zháňať nové. Keby ste niekto náhodou o niečom vedeli, môžete sa mi ozvať. Odkazuje vám pán brat z Brna. Bude to teda ďalšie vybavovanie, finančne náročnejšie a menej praktické. Nechcem sa ale nechať nepriateľom od tohoto a iných vecí, ktoré môžu niesť dobré ovocie, odradiť. Dostal som na akcii mnoho požehnania a Pán mi opakované ukazuje, že sa o mňa stará. A verím, že sa aj naďalej bude o všetko starať. Chváľme Pána, lebo je mocný a dobrý a jeho milosrdenstvo trvá na veky. Toto svedectvo rovnako, teda so súhlasom a s vedomím, zverejňujem, posielam ďalej. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, že sa staráš. Ďakujem ti za takéto detaily. Posledné svedectvo, ktoré neviem, ako sme sa dohodli, povieš? Chceš povedať? Či? Nemusíš. Tak nie? A môžem to z Denisovej strany povedať? Teda tú časť? Či?
Áno.
Ty doplníš. Tak. Toto je svedectvo také prakticko pre... Aké? Prakticko znovu prorocké. Také krásne poprepájanie veci, ktoré samozrejme, opakujem, prorockí ľudia majú veľmi radi. Je to Denisovo svedectvo a nechcel mi ho dať, lebo chce o tom celú kázeň spraviť. Takže to aj napísal tak nemastne neslané, už na silu, keď som do neho húčal, že daj mi dačo, lebo chcem to povedať. No a podstata toho svedectva sa týka, alebo je to taká cesta, a je to vzťahová vec, ktorá sa týka Martinky a Olivky, preto som sa aj pýtal, že či oni o tom nechcú niečo povedať, alebo či môžem to pozdieľať. Denisko teraz tu není, takže ho nemôžem ohovárať, ale je jeden z najnepraktickejších vecí, aký existujú. Ľudí, teda nie veci. Pardon, Denisko je ľud, nie vec. A mal na sebe ťarchu organizovania tejto prorockej školy, čo bol veľký problém. Pomáhali sme mu o tom potom, ale aj z partizanského. Ťažko sa mu organizovalo. Obťažujú ho, ja to poznám, je mi to trošku blízke, keď ja som trošku iný organizačne, ale keď je veľmi veľa otázok, on bol úplne hotový z toho, že ľudia, 120 ľudí mu píše, čo si mám obliecť. A kedy mám prísť a keď prídem hodinu neskôr na štvrtok, hej, on je z toho veľmi ho to dáva dole, ja som sa s neho trošku tak smial, hovorím, Denisko, tak dobre mi vidieť na tebe toto, ako vidieť chyby iných ľudí, tak som ho pozbudzoval, že hlavne keď vidím moje chyby na tebe, tak veľmi sa mi to páči, veľmi rád ťa poučím, ako by to malo byť, tak my sa takto trošku doberáme, pomáhame si, ale Denisko prišiel teda na zhromaždenie pred asi 2 týždňami tu v Blave, keď ja som tu asi vtedy nebol a vtedy, keď prišiel, už bol v tom švungu, už bol veľmi, veľmi zanepráznený všetkým, obťažený a asi to prečítam radšej. S Martinkinou Olivkou máme také kamarátstvo, špeciálne. Zhanal som pre ňu špecifickú hračku, ktorú si prijala. Neviem, prečo nenapísal, či je to tajomstvo, že to je hovoriaci papagaj. Again? Tak? Tak. Keď som v sobotu večer volal Martinke, či bude Olivka na bohoslužbe, smutná mi povedala, že ich dala na deň svojmu otcovi a že sa teda nestretneme. Bolo mi to ľúto a vraj aj Olivka hovorila, že prídem, hoci to nemala odkiaľ vedieť. Pracovali sme s bratom na prípravách a teda sme sa v nedeľu nestretli. V pondelok som chcel ísť domov, hej, to bola ten pondelok po zromku, pretože sme mali veľa organizované a veľmi ma trápilo, že mi chýba organizačný člen do týmu, ktorý by v Bratislave zabezpečoval nákupy potrebných vecí a tak ďalej. Vnímal som vtedy, tuto je ten stres, že hej, máš veľmi veľa organizovania a napriek tomu, že mal ponuky od ľudí, ale zorganizovať organizujúcich je tiež problém pre neorganizačné typy, takže plné mu rozumiem. Ale keď potreboval toho strašne veľa organizovať, cítil v srdci, v podstate to je to svedectvo, že sa má zastaviť, že nemá ísť domov, nemá utekať, robiť veci, ale že sa má aj stretnúť s Olivkou. Že jej má venovať čas. Ten čas jej venoval a počas toho času, ako jej venoval, ako to Martinka povie, pridá, aký majú vzácny vzťah, mu nakreslila kresbu k narodeninám a vnímal som premožený, že to bolo celé od Hospodina zrežírované a že Pánovi je zastavenie sa pri srdiečku malého dieťaťa rovnako dôležité ako organizovanie veľkého eventu. A pri rozhovore s matkou, keď si prišla pomalu na ihrisko, sme zistili, že má v práci akurát pred US návštevou voľnejšie a mohla by mi pomôcť so zabezpečením praktických povinností. Čuduj sa svete, zrazu jak to ide. Bola nakoniec pre prípravu ukončenia prorockej školy veľkou pomocou a všetko vďaka tomu, že mi Pán dal milosť sa zastaviť v tlaku organizovania eventov pri jednom krásnom srdiečku malého dievčatka, ktoré si teraz šprtá v nose, nepovedzte nikomu. Pán vypočul moju prosbu, alebo odpoveď bola zabalená v inom obale, ale odpoveď bola zabalená v inom obale a prišla iným spôsobom, ako som si predstavoval. Aké vzácne je môcť zachytiť vedenie Ducha Svätého v takejto situácii. Toľko od Denisa. A chceš dačo dodať, dodaj.
Môžem, len mi to vypadlo, niečo som chcela. Nič, ja k tomu pridám to, že pre mňa to celé súvisí s tým čakaním na Boha a to nie len teda ráno pri stíšení, ale reálne počas nášho celého dňa, že ja sa teraz učím, áno, prepojím to so mnou, teda takého životného štýlu, že do môjho, lebo aj ja mám schopnosť sa zahryznúť a idem ako buldozer a hlava nehlava. A naozaj... Pán, keď mu dávame, prevzdušníme ten priestor a zastavíme sa a dávame mu čas, aby prišiel, aby zasvietil, aby možno nasmeroval náš krok na tú cestu, kde máme kráčať, tak z toho sú také prepojenia, kde aj my sme boli veľmi požehnané a aj moja nejaká zaangažovanosť do toho organizačného týmu opäť požehnala mňa. Takže a to naozaj vzniklo len tak z ničoho nič, že som sa ho pýtala, že ako sa má. A teda povedal, že síce má človeka v Brne, v Prievidzi, ale že v Bratislave, kde sa tá konferencia koná, nikoho nemá. Tak ľahko, presne ako Martin hovoril, niektoré veci, keď ich inscenuje Pán, tak idú veľmi tak ľahko a nemusíte sa snažiť, potrebujete ho len počúvnuť a posluchnúť, just obey. A z toho sú veľké veci. Takže aj ja som povzbudená a pripojím už na to čakanie, kedy... A ja do toho môjho zahryznutia sa a ísť hlava, nehlava, púšťam taký vzduch, že potrebujem sa zastavovať a vnímať, či je to naozaj to, alebo len ja idem, lebo vrtula je zapnutá a ide to samé. A ja mám také smiešne, že však veľa je aj skupiniek, aj modlitieb, ku ktorým sa môžeme pridať. A vlastne raz som bola tak 3 hodiny som mala na mysli, že musím pridať túto modlitbu do hlasovky za deti, že toto ešte musím a stále som to tak tlačila a mala som už aj myšlienku, všetko a zobrala som ten telefón, zapla som hlasovú správu a niečo ma zastavilo a ja hovorím, že pane, unavená som bola, jedno dieťa, druhé, tretie niečo chceli a bol tam proste chaos doma a ja som sa na to vykašľala a išla som posielať, hej, však to je dobrá vec, že idete pridať a poslať modlitbu do hlasovky. A tak som sa zastavila, mala som milosť a hovorím, že pane, že tak ak toto fakt tlačím z vlastnej sily, že zastavím. A jak som stlačila to nahrávanie, tak zrovna som počula zo záchoda, že mami, proste na plné ústa. Takže som bola strašne vďačná, že som to počula, že pán odpovedá a že a stále ma to vracia k tomu, čoho sa snažím nejak hľadať a držať už rok, že hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. A niekedy to hľadanie kráľovstva nebeského vyzerá tak jednoducho, ako keď sa rozhodujem, že či tie deti zoberiem von, lebo ja potrebujem ísť von, lebo mám rležeru, alebo zostanem a sadnem si k ním na koberec a máme spoločný čas. Takže.
Premostím to takým trošku tiež znovu, nechcem povedať, že škodoradosným svedectvom, ale takým humorným o nás, prorockých ľuďoch, niekedy nepraktických. Martinka sa nepriznala, ale ja prezradím, že keďže sme organizovali tieto veci, tak naozaj organizačné to bolo veľmi, veľmi neštandardné. Na poslednú chvíľu strašne veľa vecí. Bežné ľudia takto neorganizujú. Ako sa organizovalo toto ukončenie školy, bolo okolo toho strašne veľa chaosov. Ale zvládli sme to milosťou Božou. Avšak ľudia z Martin Domu, dovolím si prezradiť, ktorí organizujú takéto aj veľké eventy, aj pre oveľa väčšie crowdy, zástupy ľudí, oni z nás boli úplne zúfali. Oni boli absolútne zúfali, pretože oni dopredu potrebujú vedieť týždne alebo najlepšie mesiace, dajte nám stage plán. Viete, čo je stage plán? Pomoc. Ako dajte nám plán, nakreslite nám, kto bude ako stáť na pódiu z chvály. Ako to máme pripraviť, dajte nám dopredu piesne, dajte nám to týždne, mesiace dopredu. Čo ste šálení od prorockých ľudí, vy chcete stage plán a toto a tamto a toto a toto sa menilo na posledný. No, dlho by som hovoril, aké chaosy sme povyrábali. Ale keďže veľa z tých chaosov porobil Denis, tak nemôžem, aby som ho neohováral. Ale nie, sme v tom spolu. Ale títo ľudia z Martin Domu, aj my sme mali potom konečne nácvik deň predtým, že sme sa už postavili na pódium a už nejaké praktické veci. Ale keď sme prišli už tú sobotu ráno na to ukončenie školy do Martin Domu, oni naozaj priznali, nezakryte, že takýto. Ako to bolo doslova, musím si vymysleť, ak vieš presnejšie, akože najhoršie zorganizovaný tím na svete zažili prvýkrát v živote.
Môžem predsa len povedať, my sme sa v piatok, ten organizačný tím a Denis, stretli prvýkrát v živote, naživo. A keď videli tí ľudia z Martin Domu, že my sme si všetci spolu tam stáli a meditovali sme, že ako dáme stoly na občerstvenie. Všetci štyria a to sme trikrát menili, lebo každému sa zdalo niečo iné a každý sme si to vlastne skúšali po tom našom. Hej? Tak tí ľudia, čo tam stáli, hovorili, že tak toto bude fiasko, že to dopadne hrozne.
No, vyhodnotenie bolo naozaj, toto je najhorší organizačný tím, najhoršie zorganizovaná akcia, najhoršie organizační ľudia, ako to kedy organizujú. Pokračovalo to tak, že už v sobotu, keď sa títo organizační ľudia zišli a začali už konečne dačo organizovať, tak sa zasekli pri zbierkovej krabičke. Pretože išli robiť zbierkovú krabičku, obalenú zlatom samozrejme, a nazvať zbierkovú krabičku jednoducho zbierka, to je pre prorockých ľudí nepripustné, pretože to musí byť správne. Takže koľko ste stáli pri zbierkovej krabičke? Asi pol hodinu. Vtedy, keď bolo už ako mesiace neskoro na všetko, tak oni organizovali a toto pozorovali títo ľudia jednoducho, že ako fungujú. Takže to bol veľký humor. Ale aby som preskočil dopredu, keď všetko prešlo, keď všetko fungovalo, aj ku koncu títo domáci z Martin Domu, organizační ľudia, ako bývajú roadies na koncertoch a na festivaloch, ľudia, ktorí sú zvyknutí na zákulisie, na organizačné veci, oni vyjadrili obdiv, že znovu, neviem, či je to prepisknuté, alebo naozaj to myslia vážne, ale povedali, že naozaj nevideli ľudí na zhromaždení alebo na tom všetkom reagovať tak dobre, ako reagujú títo ľudia. Že čo sú to za ľudia? čo to za ľudia, že keď sa povedalo, ide sa robiť toto, ide, bude teraz káva, nebude káva, ľudia reagovali neuveriteľným spôsobom a celý naozaj záver, verím, že to není vymýšľané a prehánané, povedali to oni, že tak, ako to bolo najhoršie, ako kedy videli naozaj až do začiatku, aj začiatočný priebeh, na konci to, ako to bolo ukončené, ako to bolo zupratované, ako to bolo dané do pôvodného stavu, ako sme skončili na čas, ako bolo všetko hotové, oni povedali, toto je najlepší koniec. A najlepšie vypálená akcia, akú sme kedy zažili. Neprehánam. Neprehánam, lebo hovorím o Denisovi. Takže, Denisko, pozdravujem ťa. Denisko je v Turčianskych Tepliciach, v rodisku moje manželky aj moje mamy. Oddychuje tam zaslúžené po tomto všetkom, takže odtiaľ nám poslal aj toto svedectvo. Veľmi som Bohu vďačný, že si nás používa taký, aký sme. Dve krátke posledné svedectvá, ktoré chcem dodať, sú ešte svedectvá od Caroline. Caroline je jedna z týmu z Morning Staru, ktorá slúžila prorocky. Je to človek, ktorý je súčasťou vedenia školy prorokov v Morning Stare a zvykne prorokovať. Je to naozaj obyčajná, vzácná žena. Už dôchodkyňa, ktorá nás pozývala, mám dom, mám tam 3 izby, príďte, na čo sú mi 3 izby, prenocujem vás. Takže veľmi vzácna, veľmi vzácny čas sme mali. Naháňala ma po otcovom dome, že mám pre teba slovo, nenaťahuj tu klavíre, neutekaj, nebehaj. Stiahla ma a pri tom prorokovaní taká celá nadšená, už aj Silvia tam bola, už nahrávala, sa zastavila a hovorí, myslím, že Boh má pre teba ducha prielomu. Vieš, čo je to prielom? Ahoj, sestra, nazdar. No, tak. Ja som sa samozrejme ironicky usmial, trošku ako pobavené a moja žena nevydržala. Náš zbor sa volá prielom. Ale úžasná je, slúži tak, že dopredu, ešte doma, si pripravuje prorocké slova, dostala fotky, veľmi jej pomôže, že má fotku, takže si dala na A4 fotku človeka a k tomu spustí prorocké slovo. Ešte doma donesla nám prorocké slovo pre ľudí z týmu, pre pastorov, pre mnohých. Krásne, vzácne, jednoduché, v dobrom, pozbudzujúce, ale úžasne trefné. A tieto, dlho by som vám musel hovoriť, ale veľmi sa nás dotklo, pretože slovo pre nás, pre viacerých predtým sa začínalo Slovensko je nový deň. A končilo sa, tvoj prielom prišiel. Čo sú základné veci, základné vyznania Božie, ktoré vám nemusím hovoriť, čo znamená, že je nový deň. Mali sme tu obrovské celé hnutie československé, Česko je nový deň a vidím nové Slovensko, ktoré anjel vyznal toto, je nový deň. Takže že niečo takéto chytí a prinesie a potvrdí, to sú veľmi vzácne veci. A dovolím si povedať ešte vzácnejšie, keď sme boli v pondelok, sme sedeli tak pracovne, oddychovne a potom sme ich zobrali na veľmi dobrý obed do Šáričárdy. Poznáte niekto maďarskú Dunakility Šáričárda? Výborné jedlo, výborné miesto. A predtým teda, keď sme sedeli, Igorko Štubňa sa išiel modliť za túto Karolín. Len tak sa modliť požehnali ju. A ona potom roztrasená spustila slzy a hovorí, viete čo, ja som mala autonehodu, pri ktorej mi praskla lebka. A poškodenie bolo také, že som strátila čuch. A teda do veľkej miery aj chuť, lebo neviem količ, keď nemáte čuch, tak necítite ani tak chute. A ona hovorí, keď sa Igor za mňa modlil, ja som zacítila vôňu kávy. A potom si z kabelky vytiahla niečo, nejaký neviem čo tam mala, niečo voňavé a ňuchala to zasozená, alkohol nejaký, zasozená. Hovorím, na pán uzdravil, mne sa vrátil čuk, mne sa vrátila chuť. Nejako to na vás nespravilo dojem, to je podľa mňa dosť veľká vec. Ešte jednoduchá modlitba, ešte väčší Boží humor bol v tom, že ja som jej predtým, keďže som tam obsluhoval, tak som jej núkal kávu, že či jej spravím kávičku a ona na moje prekvapenie hovorí, ja som v živote kávu neochutnala. No a hospodín, ktorý stvoril kávu a požehnal ju a dali ju do centra cirkvi, aký humor spraví, že keď dostala uzdravenie čuchu, cítila prvé vôňu kávy. No, neviem, či dostala zjavenie, že čo to od hospodina znamená, ale ja som sa veľmi potešil, veľmi som sa na tom pobavil, že aký je Boží humor. Ňuchala potom, ovoniavala kadečo, sme za to nesmierne Bohu vďační. Nesmierne, že aj takéto malé, veľké, obrovské veci robí v našom strede. Veľa vecí Hospodin robí. Na úplný záver iba slovo, alebo teda nemám celé slovo, ale chcem povedať veľmi krátko niečo o tom, čo povedal Tom na prorockom stole vo štvrtok, k čomu niečo pridal aj Randy. Ak pamätáte si niekto z minulého roka, Randyho z Floridy, zastavovateľa hurikánov a človeka s kľúčmi, a mal pred rokom veľmi vzácne slovo o múdrosti, ktorú k nemu Hospodin poslal a on ju poviazal, pretože múdrosť prišla vo forme krásnej ženy. A keď on videl vo videní krásnu ženu, ako k nemu prišla, tak on si povedal, ja som ženatý, čo mne, aké túto krásne ženy chodia po rozume. Takže ju poviazal. A potom Hospodin mu ukázal on po nejakú dobu ďalej stoličku, na ktorej sedí poviazaná múdrosť, ktorá mu bola poslaná. Čo je neuveriteľná tragikomédia. A tragický obraz aj nás, veriacich, veľmi často, ktorý keď nám Boh niečo pošle, tak ako ste tu spomínali, buď to nečakáme, nemáme vieru, vierou to vôbec neprijmeme. Andy Murray tam spomína ten príbeh, nebudem to celé prerozprávať, nejakú knižočku, kde poddaní nejaké rozprávkové krajiny mali čakať všetko zaopatrenie od kráľa, ktoré bolo v nejakom sklade. To bola jediná podmienka. Keď príde ten posol, vy ho musíte čakať. A mnohokrát, keď prišiel ten posol, nenašiel ľudí čakajúcich, pretože ľudia neverili, nečakali. A jeden muž tam z tohto príbehu hovorí, že on neveril, že je hodný a preto nečakal. A tak ho zobrali do toho mesta, zobrali ho do toho skladu a ukázali mu všetky balíky, ktoré Hospodin pre neho mal. Všetky odpovede, všetky požehnania, dokonca s jeho menom a niektoré aj odoslané, ktoré sa vrátili naspäť. Takže nie je to rozprávka, nie je to sranda, nie je to iba alegória, je to realita duchovného sveta, že Boh má pre nás veci, ktoré my musíme čakať, musíme ich vedieť, vierou prijať. My ich musíme vedieť, očakávať, mať k ním natiahnuté srdce. A Randy v tomto obraze, tej poviazanej múdrosti, niečo, čo mu Hospodin poslal na pomoc, v skutočnosti odmietol, zviazal. A je to tragikomické. Na mňa vtedy prišiel Duch Svätý úžasným spôsobom. Spomínam si, už je to vyše roka. Trvalo to niekoľko mesiacov. Prapodivné stavy ma chytili. Dobré duchovné, vďaka Bohu. Nik nereaguje, takže nik si nepamätá. Výborné, môžeme ísť ďalej. Randy pridal teda k tomuto Tomovmu slovu a veľmi krátko chcem spomenúť. Tom hovoril o mužoch, hovoril o mužnej sile, hovoril o potrebe sily Božej, ktorú musia mužovia mať. Vyšiel z takého, použil na to také kontroverznú časť písma, zopakoval to aj v sobotu, takže to môžem si dovoliť zopakovať ja, pretože je to z písma. Jedna z požiadaviek pre kňazov z Levitika 21 je, že nesmú mať jazvy, nesmú byť znetvorení, nesmú byť chorí, nesmú mať žiadne kožné choroby, nesmú mať nič viditeľné ani skryté, čo by ukazovalo, že nie sú dokonalí. A jedna z vecí, ktorú kňaz ako muž nesmie mať, je nesmie mať poškodené semeníky. Nesmie ich mať podľa roháčka stlačené lono. A tuto si dovolím, evanjelický preklad je veľmi, veľmi priamy v tomto, hovorí, že nesmie mať rozmliaždené semeníky. Adept na kňaza. Tom na základe toho hovoril slovo pre mužov, ktoré samozrejme platí aj pre ženy, v duchovnom rozmere, ale hlavne páči sa mi to, že to hovorilo k mužom, aj potom sme sa modlili za mužov na tomto štvrtkovom zhromaždení, žehnali, pretože verí, že muž, keď má obrazne povedané aj fyzicky, keď má poškodené semeníky, má poškodené hlavne, ak sa mu to stalo ako chlapcovi, nevie sa z neho stať chlap, pretože produkcia testosterónu, ak je ovplyvnená, testosterón je pre vývin chlapca, aj pre neskorší život muža je najdôležitejší hormón. Ovplyvňuje strašne veľa, nielen to, že človek prejde pubertou a zmení sa mu hlas z preskakujúceho na mužný hlboký, ale všetky možné procesy. Obraz toho je samozrejme, že muž, keď sa stane mužom aj vďaka testosterónu, vďaka tomu, že nemá poškodené pohlavné orgány a produkuje všetko sa tak, ako sa má produkovať, tak má silu, má odvahu, má agresivitu. Je tak? Je to normálne, ako nehovorím o zlej agresivite. Priebojnosť, jednoducho snaha dobiť, dačo byť bojovníkom a tak ďalej. Tieto atribúty sú pre muža správne. A keď človek to nemá, toto prorocké slovo je, ak to človek stratí obrazne povedané, pre ten rozmliaždený semeník, pretože sa niečo stane, pretože niečo človeka vykastruje, pretože nás oberie o zdroj Bože, toho, čo Boh do nás vložil, že má fungovať, tak jednoducho nevieme byť taký, ako máme byť a nevieme spraviť to, čo máme spraviť. Je tak? Či? A obraz, opačný obraz, alebo to prorocké slovo o tom, alebo to pozbudenie je, že Boh má pre nás veľa vecí a naozaj nemôžem prerozprávať všetky prorocké slova. Prorokoval o tom, že príde nový D-Day, alebo deň vylodenia v Normandii. Veľa by som musel vysvetľovať okolo toho, čo to znamená. Kedy sa zhromaždia spojenci v Európe, hovorí o Európe, tak ako v Berlíne spadol múr, že spadne múr a stane sa to, že sú tu síce miestne odpory, všade po Európe sú miesta alebo pockets of resistance, tak ako boli miesta aj na Slovensku. Slovenské národné povstanie vyšlo z nejakých buniek, z nejakých maličkých miest odporu, ale keď prišlo vylodené v Normandii, ten D-Day, to bolo niečo, čo prelomilo alebo začalo, bolo totálnym začiatkom prelomu tej nepriateľskej dominancie fašistickej, nemeckej, nacistickej dominancie v Nemecku, teda v celej Európe. Tento D-Day, toto vylodenie v Normandii, bolo doslova prelomom kvôli tomu, že sa spojili spojenci, a toto je prorocké slovo, že Hospodin znovu spraví v Európe takýto D-Day, kedy už nielen miesta, tie pockets of resistance, nie miestne odpory, ale keď spoločne Hospodin dá dohromady allies, spojencov, ktorí spoločne vyťahnú voči duchovnej dominancii Antikrista v Európe, voči tomu zlu, ktoré sa tu usadzuje a myslí si, že bude dominovať. Takže na to však samozrejme je treba vojakov, je treba špeciálnych special forces, je treba naozaj mužov, je treba naozaj bojovníkov, ktorí nemajú poškodené zdroje, sily, dobrej agresivity, dobrej výbojnosti. Ste so mnou? Ale Hospodin tomu rozumie, že sme niekde zoslabnutí, že sme niekde a prepojím to, moje slovo je to, čo chcem k tomu pridať a to, čo vám chcem odovzdať, je, že Hospodin, teda Vladko Žák sa postavil potom na konci a pridal k tomu, pridal veľmi známy citát z Númery, z knihy zo 4. Mojžišovej a potom z Jozú, kedy Kálev po 40 rokoch na púšti sa stavia ako 84-ročný a hovorí, ešte som i dnes taký silný, ako som bol v deň, ktorý ma poslal Mojžiš. Aká bola moja sila vtedy, taká je moja sila aj teraz, už či by bolo ísť do boja a či ináče výjsť alebo prísť. Bol to bod, kedy si žiadal od Jozú, Jozue nahradil Mojžiša ako vodca a Jozue bol ten, jeden z tých dvoch, hej, bol Jozue a Kálev, ale teraz Kálev prosí Jozú. Oni dvaja boli tí z 12 zvedov, ktorí keď sa vrátili z prešpehovania zeme, prišli v inom duchu. Ostatní povedali, je to síce super krásna zem, paráda, ale nedá sa, hej, poznáte toto, nemám teraz priestor na toto celé prerozprávať. V tomto bodu v Jozuovi a v Kalefovi bol iný duch a na základe toho Mojžiš vydal v hneve Božom výrok, že všetci títo, ktorí reptali, ktorí neveria, nespolupracujú s Hospodinom Božím, s Duchom Božím, ktorých zapálil oheň leviatanský a tak ďalej, títo ľudia pomrú na púšti za 40 rokov, budú chodiť dookola. A tak aj Jozue a Kalef chodili 40 rokov po púšti spolu s týmito všetkými, stratili 40 rokov svojho života, ale po 40 rokoch stoja v tej istej sile a hovoria, a teda hovorí konkrétne Kálev Jozuovi, ktorý prevzal vedenie, to dedičstvo, o ktorom mi hovoril Mojžiš pred tými 40 rokmi, že je moje, tu konkrétny vrch Hebron, na ktorom sú Enákovci, teraz mi ich dáš, ja mám tú istú silu. Aby sme mohli vykonať to, čo Hospodin má pre nás, ako pre Boží ľud, pre Božie hnutie, my musíme sa nájsť na tomto šialené, nenormálnom mieste, že povieme, ja mám takú istú silu, ako som mal pred 40 rokmi. Na čo ja musím povedať, že nemám. A moje čakanie na Hospodina bolo čakanie v úplnej slabosti a v úplnej bezmocnosti kvôli chorobám a kvôli všetkému možnému. A preto o to viacej hovorím, Pane, ja potrebujem tvoju silu. preto aby som mohol fungovať v základných veciach, všetko, čo ma čaká, všetká robota, všetko, čo treba pracovať. Jedné, čo som vedel vďaka Bohu za počítačom robiť tieto videá, MP3, neviem čo všetko, čo si vyžadovalo desiatky hodín práce, takže vďaka Bohu aj za to. Ale napriek tomu tá slabosť, tej slabosti, ja hovorím, a teda to moje vyznanie vám všetkým je, my všetci od Hospodina potrebujeme si preskúmať svoju sílu a povedať naozaj, ak ja nemám tú sílu, Pane, čo mám robiť, aby som ju našiel? Čo mám robiť, aby som sa mohol postaviť, nie ako tí, ktorí mrú na púšti bez toho, aby získali zaslúbenia, ale aby som stál vediac povedať, ja mám tú istú sílu. Ja verím, že odpoveď na to je čakať na Hospodina. Lebo tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú sílu. A aj najsilnejší z ľudí, mladíci, bežia a podkynajú sa. Som v Izajašovi 40. Junáci sa podkynajú, klesajú. Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novú silu. Je tu cesta, je tu niečo. Aj toto čakanie na Boha môže byť pre teba niečo. Hej, dobrá vec, zábavná vec, zaujímavá vec, vzdelávajúca vec, náboženská vec, nudná vec, čokoľvek. Alebo môže byť znovu bodom zlomu, kedy sa pýtaš Boha, čo mám spraviť, aby som naozaj mal silu preto, do čoho idem. A znovu teraz nehovorím ľuďom pod 40, ale hovorím majorite tohto zboru, nám, ktorí už máme čosi za sebou. Čo? Či? Zle hovorím? Randy tu hovorí o jednej obrovskej veci, ktorej sa potrebujeme zbaviť, ak chceme ísť do novej sily. Viete, čo je tá vec? Bol ste tam niekto štvrtok? Čo hovoril Randy? Jednej obrovskej veci, ktorú sa potrebujeme zbaviť, ak chceme byť v Božej sile obnovej. Regrets. Ľútosť. Ľútosť. Sebaľútosť. Ľútosť, sebaľútosť je paralizujúca vec, ktorá ma drží v tom, že sa mi niečo nepodarilo. A znovu je to veľa, obrovská vec a snažím sa to rýchlo prejsť, aby som vás nedržal dlho, ale je pre mňa nepochopiteľné, ako to zvládol Kalev s Jozuom. Jak je možné, že to spravili? Pretože oni boli 40 rokov na púšti vinou svojich bratov. A veľmi pragmaticky to povie, moji bratia, ktorí boli išli so mnou hore, zmalatnili srdce ľudu. On to nemaluje na ružovo, nehovorí, že tak stalo sa. On povedal, áno, moji bratia to spravili. Vodcovia, ktorí mali pomôcť Božiemu ľudu do Božieho zaslúbenia, spravili opak, spôsobili to, že srdce ľudu upadlo. Ľudia robili sprostosti a skončilo to veľmi, veľmi, veľmi zle. Toto je jeden z najtragickejších bodov celej starej zmluvy, až potom po babylonský exil. Ako to Kalev zvládol, že v tomto 8. verši sme v Jozuovi 14:8 hovoril, oni zmalatnili srdce ľudu, ale, viete čo ale? Čo zasleduje za tým ale? Typnite si. Ale ja som celé nasledoval Hospodina. Cesta k tomu, aby má ľútosť, ja som človek veľmi emocionálny, ja si nemôžem povedať, necíť bolesť, ja si nemôžem vyčítať, že keď dostanem po hube, že ma to boli, hej, to je sprostosť. Jo? Je to úplne normálne. Ja som človek, ktorý aj som športoval veľa a je to úplne normálne, že keď športujem, tak po nejakej dobe som úplne vyčerpaný. Je to absolútne normálne. Prečo by som si mal vyčítať, že som vyčerpaný, že som zranený, že som zbitý? Je to nonsens. Ja nie som Superman sám v sebe. Vy ste možno, ale ja nie. Ja som sám v sebe obyčajný človek. Ale ľútosť je to, čo ma drží v slabosti a v tom upadnutom srdci a v tom sklamaní a v tom všetkom zlom, čo sa stalo. Ja musím zvíťaziť nad ľútosťou, nechať ju tak a spraviť to, čo Kalev. Ale ja som celé nasledoval Hospodina. Nech by sa dialo čokoľvek. Ak si nastavíš srdce, bratu, sestro a hlavne bratu, ak si nastavíš srdce, že ja idem nasledovať Hospodina, ja ho budem hľadať, ja zahodím ľútosti. Znovu, možno sa vám to zdá, že sú základové veci, ale sú to zlomové, dôležité, nesmierne dôležité veci. Zahodiť ľútosť, na to, aby som vedel zahodiť ľútosť z toho, čo iní spôsobili, že iní ma zdržali. Na to treba veľa viery. Zvíťaziť nad horkosťou, nad sklamaním, nad frustráciou, aj zo seba. Asi nikto z vás není frustrovaný zo seba, ale ja som král seba frustrácie, sa vám dokážem priznať, potom to vymažem z YouTube celého. Keď hovoril Tom vo štvrtok, vám dovolím si prezradiť intimnú vec, vo štvrtok, keď hovoril Tom o budovaní vzťahov, o obnove mostov, bola potom chvíľka, kedy nás viedol, aby sme sa jednoducho pomodlili, či sa nám neukáže nejaký most, ktorý by bolo treba opraviť, aby sme sa za to opravili, aby sme sa za to modlili, nejaký vzťah, do ktorého pôjdeme do opravy. Keď som sa modlil v tej chvíľke, v tom stíšení, tak som zostal prekvapený, šokovaný. Duch Svätý mi povedal, že potrebuješ si obnoviť svoj vzťah k sebe. A niekedy môžeme stratiť dokonca aj niečo, nejakú dobrú cestu k sebe samému, alebo postoj k sebe samému. Asi nikto neviete, o čom hovorím, ale... Ak náhodou, aj tento vzťah Hospodin vie obnoviť. Ak ste frustrovaní, ak ste premožení ľútosťou, je na to riešenie Hospodinovo. A to Hospodinovo riešenie je zamerať sa, celé nasledovať Hospodina a samozrejme praktické veci. To sa dá jedine vierou. A treba odpúšťať. Treba odpustiť. Ak by sa Kálev hneval na bratov, ktorí to spôsobili, zostal by v ľútosti a nemohol by byť v inom duchu. On išiel v inom duchu. Ten iný duch mu pomohol k tomu, aby dokázal povedať a vyznať, áno, sú tam obry, ale keď pôjdeme, my to spravíme, lebo Boh je s nami. Vidím, že už vám hlavy klesajú od hladu k zemi, ale už sa blížim k úplnom záveru, už vydržte. Vytrím, bratu. No regret. Žiadna sebalútosť. Žiadna frustrácia. Ak treba, obnov si vzťah dokonca sám k sebe. Hospodin ti vie obnoviť aj most k tvojim hlbinám najvnútornejším, tam, kde sme úprimní. A preto znovu nesmierne sa mi páči to, že Janka nám dala to svedectvo hovoriac. Bola som sklamaná z toho, že ja neviem opraviť mosty vo svojej vlastnej rodine, v najbližšej rodine, neviem niečo dosiahnuť. A keď tam Hospodin takto príde s priazňou, priazeň je to slovo, ktoré Hospodin dáva, keď ideme s jeho duchom. Priazeň je to svedectvo, ktoré som vám nezdával o autobusovej zrážke, o priazni, ktorú Hospodin dal na Martin dom, na všetkých, na nás, na Denisa, že mu dal Martinku a mnohých ďalších, ktorí ste tam pomáhali, koľky ďalší sa núkali aj predtým a prakticky ste pomáhali. To je priazeň, že niečo vypáli, že niečo sa podarí. Priazeň Božia bola na mne z milosti Božej, že ja som bol úplne zdochnutá ryba pred tým celým a nejakým spôsobom sa mi, keď som tam sedel pred chválami, ktoré som mal viesť, ja som Denisovi pár dní predtým už volal, že Denis, zožen si niekoho iného na chváli, ja to nedám. A obzvlášť v sobotu, veď ty tu vysvetľuje všetkým, že ako ideme prerážať a otvárať nebo, ja nevládzem, ja by som asi konzervu ani neprerazil, neotvoril v tomto stave. V tejto slabosti som sa jednoducho modlil, ešte som tam mojej žene šuškal vo štvrtok, že mne je tak zle, že idem odpadnúť asi teraz. A modlil som sa, páne, tak použij silu, použij slabosť, alebo z Božej neviem čoho. A chválili sme a priazeň Božia prišla na mňa, takže som to nielenže obstál, ale že som mohol začať aj prekladať, čo vôbec nebolo v pláne. A prekladal som nielen štvrtok, ale aj sobotu, ešte aj nedelu. A hneval som sa, stal som z mŕtvych Božou milosťou, ale hneval som sa na Denisa, lebo Denis, keď počul, že mu hovorím, že si má zohnať niekoho iného na chváli, tak on zburcoval celú prorockú školu, všetkých 120 ľudí a všetkým rozpísal, že sa teraz musíte modliť za Martina. Martin sa má zlé, Martin toto keď nedá, ja už neviem, a ja nemám energiu takého zháňať a Martin má problémy a Martin má kožné problémy s ústou, okolo ústa má toto. Takže všetci študenti za mnou prichádzali a dívali sa mi na ksich, že a čo to máš? A už sa máš lepšie? A dostal som dietické rady, dostal som kadečo, dostal som všetko, takže som Denisa ožehnal 50 000 razy. Haleluja, Denis, aj teraz ťa pozdravujem. Už sa dúfam, že sa ti nečká, ako dobre o tebe hovorím celé zhromko. Veľmi ťa ľúbim v podstate. Takže bolo to nesmierne zaujímavé, ale priazeň Božia spôsobí, že vieme povstať, že vieme žiť, že vieme fungovať, že cez slabosti nejde o našu silu, nejde o naše, ani o náš testosterón fyzicky, ide o Božiu silu v nás, ktorú nám Hospodin dáva. Musíme byť vo viere, buďme v inom duchu, buďme taká cirkev, buďme taký ľud. Buďme také leto, buďme takí. Nech vás Hospodin veľmi žehná všetkých, tak, že ste vydržali. predložme Hospodinovi krátko v modlitbe toto leto, predložme naše deti. Ak vás poprosím, keby sme sa postavili, nech ste trošku zaktivizovaní. Poďme krátko zavolať za dovolenky, za oddych, za učiteľov, aby si oddychli. Nech sme chránení pred zdravotnými problémami, ktoré by nám chceli zastaviť regeneráciu. Pane Hospodine, stojíme pred Tebou ako cirkev s ďakou, že si dal toto obdobie, aj keď boli vyčerpávajúce horúčavy, Pane. Ty si nám znovu duchovné veci ukazoval o suchu a o autorite cirkvi modliť sa voči suchu. Tak Ti ďakujem. Nebolo ani často spomínať, že Ty prelomíš priehrady, ktoré zadržiavajú vodu a vyleješ vodu Božiu na nás, na cirkev, Pane. Vylej, prosím ťa, Božiu vodu, zavlaž Slovensko, zavlaž cirkev, Pane, duchovné, fyzicky a zavlaž nás, Pane, keď si potrebujeme, ktokoľvek si potrebujú oddychnúť, rodičia, prikryj naše deti na táboroch, na dovolenkách, Pane, keď ich dávame pod autoritu niekoho iného, kto sa o nich stará, Pane. Prosíme ťa o múdrosť, prosíme ťa, aby sa nikomu nič zle nestalo. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty z milosti Božej zasiahneš aj do tej zlej vlny, Pane, zlých vecí, ktoré sa dejú, nesmierne zlé veci, ktoré sa diali aj ohľadom rekreujúcich sa ľudí pri vode, Pane, že ty zastavíš, zasiahneš z milosti Božej, aby sa ľudia netopili, aby sa nediali zlé veci. A obzvlášť ďakujem, že my sme chránení, že sme nie v strachu, nie bojať sa, Pane, ale že si môžeme naozaj odpočinúť. Ďakujem ti za všetkých, ktorí pracujú, ktorí budú pracovať, Pane, že aj na všetkých, Pane, nás dáš odpočinok, priazeň u našich nadriadených, priazeň u ľudí, ktorí rozhodujú o našich životoch a majú vplyv na naše životy. Prosíme ťa o túto priazeň. Prosíme ťa o požehnanie, Pane. Prosíme ťa o povýšenia v práci, o zmenu podmienok tam, kde treba, o zaopatrenie nadprirodzené. Prosíme ťa, Pane, o stretnutia, ktoré budeme mať s priateľmi, s príbuznými. Nech je na nás Božia priazeň, Božie požehnanie, Božie, nech sa veci dejú, tak aby sme mohli svedčiť, že Boh je dobrý, že Boh je s nami. Asi tak to by som to spravil dneska narýchlo, lebo vás chcem čím skorej pustiť domov. Môže byť? Amen. Ďaká.